Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι η Μαρία Σφυρόερα. Μαζί μας όμως αυτή την ώρα στη γραμματιακή υποστήριξη είναι η Μαριάντζελα Μεταλινού, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μία άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις με τα μηνύματα αυτά για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ, παπάκι, πρώτο, κατοπαύλα, πρόγραμμα.
Αυτό το εξ θα αργήσω πολύ να το συνηθίσω. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα μαζί και με άλλα προγράμματα της ΕΡΤ. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα πάντα να μας ακούσετε και μέσω ίντερνετ, καθώς το ertaeco.gr μεταδίδει online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει και στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι και διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Ένα τραγούδι τώρα και θα περάσουμε μετά στη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Αβάντι, μαέστρο.
the writing on the star. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the belly of the beast, from the west side, Middle East. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the battle, let me warn, if the cat, she's got your tongue. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. And the girls who know it are the ones who get it, babe, on the bold side when the war's won.
Back to love, my sweet chariot.
Innovation, inspiration, temptation. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. On the far side of the moon, by your own son, what to do. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. I'm the writing on the wall. On Vixen, my guitar, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Liberation, rock and roll, ego death, rock and roll, babe. Long sets, rock and roll now, from your chest, rock and roll, love, rock and roll.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του βιβλίου και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο με το οποίο πέρασα πάρα πολύ καλά τις μέρες Πάσχα στην Πάτμο που βρισκόμουν να διάβαζα «Τα ειδόνια της σιωπής» του Στέφανου Δάνδολου. Πάντα όποτε διαβάζω βιβλίο του Στέφανου αισθάνομαι σαν να είναι και εκείνος κοντά μου, δηλαδή ξέρω, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σαν άνθρωπο πρώτα-πρώτα, όπως και τον έχω γνωρίσει κάνοντας παρέα ως δημοσιογράφη αρχές δεκαετίας 90. Καλησπέρα, Στέφανε.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχεις δίκιο, ίσως φταίει αυτό. Ίσως το γεγονός ότι επειδή μας συνδέει ένα πολύ όμορφο μακρινό παρελθόν, αυτό, ξέρεις, επιμερίζεται θετικά στην
ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, «Τα ειδόνια της σιωπής» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».
Μια ιστορία για τα Δεκεμβριανά, έχει και υπότιτλο το βιβλίο. Mm. Λοιπόν, γιατί επιλέξατε, κύριε Δάνδολε, να ασχοληθείτε στο νέο σας μυθιστόρημα με αυτή τη σκοτεινή περίοδο της ιστορίας μας, τα Δεκεμβριανά?
Εν πρώτης ήθελα να γράψω ένα φωτεινό βιβλίο με φόντο μια εποχή γεμάτη σκοτάδι. Ήθελα δηλαδή να την παραβάλω λίγο στη δική μας εποχή, που έχει και το δικό της σκοτάδι σε κάποιες πτυχές της, όχι σε όλες τις εκφάνσεις, και φυσικά δεν συγκρίνεται με τότε απολύτως, αλλά ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να βγάζει πολύ ελπίδα από μέσα του, αλλά ήθελα να το κάνω με φόντο μια πολύ δύσκολη εποχή. Και νομίζω ότι τα Δεκεμβριανά, ενώ έχουν ανθολογηθεί επαρκώς, θα έλεγα, σε ιστορικά δοκιμιακά βιβλία, δεν έχουν περάσει πολύ στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία σε αντίθεση με τον Εμφύλιο. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά μυθιστορήματα για τον Εμφύλιο, ενώ για τα Δεκεμβριανά δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά, και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε, και με αφορμή το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από εκείνη την μοιραία περίοδο που στην ουσία τραυμάτισε πάρα πολύ την Αθήνα και όχι μόνο, και σημάδευσε και οικογένειες για πολλά χρόνια, όπου ο αδερφός άρχισε να σκοτώνει αδερφό και που μέσα στον αστικό ιστό είχαμε περισσότερα θύματα από ότι στο μέτωπο το αλβανικό του 40-41, φανταστείτε. Έτσι, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να βγάζει την φωτεινότητα της ψυχής, να μιλήσω για την αξία της αθωότητας μέσα σε μια εποχή όπου δεν είχε καμία αθωότητα.
Τα Ειδόνια ποια είναι, ποιος είναι ο τίτλος?
Τα Ειδόνια προκύπτουν, ο τίτλος προκύπτει από μια φράση που λέει ο Οδυσσέας Ελίτης στον πρωταγωνιστή του βιβλίου, διότι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, ο κύριος Αριστίδης, είναι ένας σερβιτόρος στο θρυλικό καφενείο Ζαχαράτου που υπήρχε στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος επί σειρά ετών μέχρι το 1963, και κάποια στιγμή όταν οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα τη μέρα της απελευθέρωσης, ο κύριος Αριστίδης σερβίρει τον Ελίτη. Και επειδή έχει ένα δικό του σαράκι μέσα του, αγαπάει μια γυναίκα την οποία δεν την έχει ξεχάσει ποτέ και έχει να τη δει και 20 χρόνια, και αυτός ο ανομολόγητος έρωτας έγινε πολύ μεγάλος βραχνάς μέσα στην ψυχή του, ρωτάει κάτι τον Ελίτη και ο Ελίτης του λέει μια φράση από την οποία προκύπτει ο τίτλος.
Λοιπόν, εδώ θέλω να μας πεις για την περιπέτεια του γραψίματος αυτού του βιβλίου. Γιατί? Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Αριστίδης προκύπτει από ένα υπαρκτό πρόσωπο που εσύ βεβαίως το έχεις δουλέψει αλλιώς μετά. Εάν δεν με παραπλάνησες με αυτά που γράφεις μέσα στο βιβλίο, γιατί αναφέρεσαι μέσα σε συγκεκριμένα βιβλία τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο σερβιτόρο, και για πες μας για όλη αυτή την ιστορία.
Καταρχάς, μ' αρέσει να συγχαίω την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία. Φυσικά και βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Υπήρξε ένας κύριος Αριστίδης που δεν λεγόταν Αριστίδης. Αλλά υπήρξε ένας άνθρωπος που μέσα στα Δεκεμβριανά εθεάθη να κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας, ενώ γύρω του μενόταν ένα απίστευτο χάος, βόμβες, ελεύθεροι σκοπευτές κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Αριστίδης είναι μια μορφή, υπήρχε, όπως σου είπα Γιώργο, ένας άνθρωπος, αλλά δεν ήταν αυτά που τα εμφανίζω documents μέσα στο βιβλίο. Κάποια από αυτά είναι έτσι, κάποια από αυτά είναι παραλλαγμένα. Δηλαδή μου αρέσει να φτιάχνω μυθιστορήματα στα οποία ο αναγνώστης να μην ξέρει ακριβώς αν αυτό που διαβάζει είναι απολύτως αληθινό, αν ανήκει στη σφαίρα της μυθοπλασίας. Έχει μια ιδιαίτερη γοητεία έτσι. Και δεν θέλω και να το απομυθοποιώ μετά όταν με ρωτάνε. Αλλά ναι, η περιπέτεια της γραφής ήταν αρκετά έντονη, γιατί πρώτον υπάρχει έρευνα και ήταν ένα βιβλίο με πολλή έρευνα. Γιατί πριν αρχίσεις να γράφεις ένα οποιοδήποτε ιστορικό μυθιστόρημα, πρέπει να αισθάνεσαι εσύ σίγουρος μέσα στο θέμα, ότι είσαι και.
Πόσος χρόνος έρευνας χρειάστηκε?
Εντάξει, εδώ στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένα βιβλίο που μου πήρε 3 χρόνια. Αυτά τα βιβλία δεν είναι εύκολο να γραφτούν. Κυρίως είναι η έρευνα και κυρίως είναι το πραγματολογικό κομμάτι, όχι τόσο τα γεγονότα. Δηλαδή, τυχόν μιλάω για τη μέρα της απελευθέρωσης, η οποία ήταν μια μέρα ηλιόλουστη και μπορεί σήμερα να τη θυμηθεί κάποιος υπερήλικας που τότε ήταν παιδί, δεν μπορώ να τη γράψω εγώ ότι ήταν, ας πούμε, συνεφιασμένη. Δηλαδή το πραγματολογικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με μια ιστορία που δεν είναι πολύ πολύ μακρινή, αλλά δεν είναι και πολύ κοντινή. Πρέπει να είσαι πολύ ακριβής. Και εδώ μπήκαμε, ας πούμε, σε χωράφια η έρευνα και καιρικών συνθήκων, σε χωράφια, ας πούμε, αρχιτεκτονικής, μουσικής, όλα τα πράγματα που μπορεί να φανταστεί. Οπότε ήταν λίγο έτσι αρκετά περιπετειώδες το στάδιο έτσι, από το οποίο πέρασε. Και έπειτα, επειδή το βιβλίο λειτουργεί και ως χάρτης της Αθήνας μέσα στα Δεκεμβριανά, γιατί έχουμε το ταξί του κ. Αριστίδη από το κέντρο της πόλης που θέλει να φτάσει στην Γλυφάδα τη 12η μέρα των Δεκεμβριανών, όταν πλέον έχει ξεσπάσει το χειρότερο. Δηλαδή έχουμε τους περισσότερους νεκρούς, τις 12 μέρες έχουμε τους περισσότερους νεκρούς πια ανάμεσα στα δύο μέτωπα. Έπρεπε λιγάκι για να λειτουργήσει πολύ έντονα στα μάτια του αναγνώστη, έπρεπε λίγο να την κάνω κι εγώ αυτή τη διαδρομή. Οπότε έπαιρνα δρόμους που ακολουθούσε ο κύριος Αριστίδης μέσα στο βιβλίο και προσπαθούσα να χρονομετρήσω, προσπαθούσα να δω κουτσένοντας πόσο θα του πάρει, ας πούμε, από το ένα σημείο στο άλλο. Γιατί περιγράφεται, το μισό βιβλίο είναι στην ουσία η Οδύσσια, το ταξίδι του για να φτάσει από την Εμμανουήλ Μπενάκη μέχρι την Γλυφάδα που ζει η Ευδοξία, εκεί όπου θέλει να φτάσει. Οπότε είχε πολλά στάδια η γραφή, δεν ήταν μόνο το γράψιμο αυτό καθε αυτό.
Εγώ θα μείνω και σε κάτι ακόμη και νομίζω ότι εδώ σε έχει βοηθήσει πολύ και το δημοσιογραφικό σου παρελθόν. Πώς κατάφερες να ισορροπήσεις, γιατί μιλάμε για μία περίοδο πολύ ταραγμένη, η οποία μπορεί να έχει, μπορεί να έχει καταγραφεί επαρκέστατα από, και από τις δύο πλευρές, αλλά είναι μία περίοδος που, όπως και να το κάνουμε, κάνει τζιζ, ακόμα κάνει τζιζ.
Ναι, βέβαια.
Και εσύ καταφέρνεις να μπαλανσάρεις με έναν τρόπο. Πώς το κατάφερες αυτό?
Ξέρεις κάτι, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ, έχοντας περάσει από το μάχημο ρεπορτάζ επί σειρά ετών, είναι θέμα του πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Ένας μετριοπαιθής άνθρωπος θα γράψει, ένας συγκρατημένος άνθρωπος θα γράψει συγκρατημένα, ένας άνθρωπος που από τη φύση του έτσι θέλει να ισορροπεί στα άκρα θα γράψει πιο ακραία. Και έπειτα από την άλλη πλευρά δεν είναι θέματα αυτά με τα οποία εγώ προσωπικά τα επαναφέρω για να ξύσω πληγές. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, ούτε για να κάνω κάποιους να προσβληθούν ή να πάρω κάποια πλευρά. Όχι, εγώ θέλω να δείξω τα πράγματα όπως έγιναν και από τις δύο πλευρές. Θέλω να δείξω αυτό το χάος, θέλω να δείξω την ευθύνη των Ελλήνων για το ότι άφησαν η χώρα τους, η πόλη τους, η πρωτεύουσά τους να φτάσει σε αυτό το αιματοκύλισμα. Και από εκεί και πέρα να δώσω έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά, στους απλούς, στους ταπεινούς, στους σεμνούς ανθρώπους, σε όλους εκείνους τους ανώνυμους μέσα στο καφενείο και μέσα στην πόλη, όπου συνδέθηκαν με αυτό το βίαιο πεπρωμένο που σημάδεψε την Αθήνα από τα τέλη Νοέμβρη, από τις αρχές Νοέμβρη του 1941 μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Ήταν περίπου 76 μέρες. Όπου κάθε 24ωρο υπήρχε ένας φόνος και αργότερα η μαζική σύγκρουση μεταξύ Βρετανών και κυβερνητικής πλευράς από τη μια πλευρά και του ΕΑΜ από την άλλη. Αλλά εγώ ήθελα να δώσω εκεί να εστιάσω, όχι τόσο στο ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Γι' αυτά έχουν μιλήσει άλλοι. Τα δείχνω και από τις δύο πλευρές. Φταίγαν όλοι. Δεν ήθελα να πω κάτι περισσότερο από αυτό, αλλά σίγουρα με βοήθησε το δημοσιογραφικό μάτι και εξής που αλλού Γιώργο με βοήθησε στο τι θα αφήσω έξω από την έρευνα, γιατί ξέρεις η έρευνα δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι βαριά, αλλά δεν πρέπει να είναι βαρύ αυτό που θα δώσει στον αναγνώστη. Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να ξέρει όσα έμαθες εσύ, δεν χρειάζεται να τα πεις όλα. Ο αναγνώστης πρέπει να ξέρει αυτά που πρέπει να ξέρει, οπότε πρέπει να κόψεις και εκεί το δημοσιογραφικό μάτι ίσως βοηθάει κάπως.
Όλα αυτά τα πρόσωπα που πίνουν τον καφέ τους σε αυτό το καφενείο, στο καφενείο Ζαχαράτου, είναι υπαρκτά, είναι κάποια κατασκευασμένα?
Υπάρχουν υπαρκτά, βεβαίως και υπάρχουν υπαρκτά μέσα.
Δηλαδή είχε επισκεφθεί και ο Τσόρτσιλ αυτό το καφενείο?
Όχι, ο Τσόρτσιλ δεν το είχε επισκεφτεί αυτό το καφενείο. Τον Τσόρτσιλ δεν τον βάζουν να επισκέφτεται το καφενείο, τον βάζουν να επισκέφτεται την Αθήνα, παραμονές Χριστουγέννων του 1941, τότε που παραλίγο να δολοφονηθεί από εκείνη τη φοβερή επιχείρηση που έκανε το ΕΑΜ, ο Ελλάς, κάτω υπόγεια από τις ΤΟΕΣ της Αθήνας, που ήθελε να βάλει κρηκτικά στα θεμέλια του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Και όταν μάθανε ότι είναι ο Τσόρτσιλ μέσα, τελικά η ανατίναξη ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Τα πρόσωπα όμως ήταν πάρα πολλά, τα υπαρκτά πρόσωπα που επισκέπτονταν το καφενείο, γιατί το συγκεκριμένο καφενείο μαζί με το καφενείο Ζαβορή, τη δικά του πλευρά και αυτό, αλλά από την πλευρά της Φιλελλήνων στην πλατεία Σταύματος, ήταν η δύο μεγάλη πόλη του Συντάγματος, του κέντρου της Αθήνας. Και εκεί πήγαιναν όλοι. Πήγαινε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήγαινε όλοι οι ελίτες, όπως είπαμε, πήγαιναν συγγραφείς, ο Παλαμάς, ο ποιητές, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ηθοποιοί, ο Μιράτ. Πήγαινε όλος ο καλός ο κόσμος, αλλά πήγαιναν και άνθρωποι της Βιοπάλης. Ήταν ένας πόλος αυτό το καφενείο το συγκεκριμένο. Και το έβριμα του καφενείου με βοήθησε να δείξω και τις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνίας, γιατί σε μερικά τραπέζια είναι η γνωστή, η διάσημη, σε κάποια άλλα είναι η φτωχολογιά, σε κάποια άλλα είναι η αστική τάξη, σε κάποια άλλα είναι... ξέρω εγώ, οι καλλιτέχνες, σε κάποια άλλα είναι δημοσιογράφοι. Αυτό με βοήθησε το καφενείο ως χώρος να δείξω την κοινωνία όπως ήταν τότε, στο κέντρο της Αθήνας.
Και εστιάζεις το έργο σε έναν έρωτα, σε έναν πολύ μεγάλο έρωτα, ο οποίος έρωτας όμως μπορεί να ξεκινάει σε μικρή ηλικία, αλλά ουσιαστικά μιλάς για έναν έρωτα στην τρίτη ηλικία. Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με τον έρωτα στην τρίτη ηλικία? Σε προηγούμενα μυθιστορήματά σου έχουμε έρωτες οι οποίοι κρατάνε δεκαετίες. Θυμάμαι τώρα το θα δεις τη θάλασσα, ας πούμε. Αλλά εστιάζεις περισσότερο στην νεανική ηλικία, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη φλόγα.
Ναι, και με συγκινεί η ερώτησή σου, γιατί δεν μου την κάνουν αυτή την ερώτηση καθόλου.
Μένουμε όλοι στα Δεκεμβριανά, τι να κάνουμε.
Ναι, πρόσεξε όμως. Ήθελα εσκεμμένα, γιατί βλέπεις ότι οι άνθρωποι, γιατί τελειώνει ποτέ το όνειρο, βλέπεις ανθρώπους που περνάει η ζωή, ανθρώπους ταγμένους στο καθήκον, στα πρέπει, ανθρώπους που στερήθηκαν πράγματα στη ζωή τους για να κάνουν αυτό που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, και που δεν έζησαν αυτό που είχαν ονειρευτεί. Και που μέσα σε αυτό το δεν έζησαν υπάρχουν και σκιές. Υπάρχουν και πράγματα που, επειδή το ατελέσφορο στοιχιώνει, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν εκτονωθεί. Ήθελα να δείξω ότι αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο και στους ανθρώπους τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που αν τυχόν δεν λυτρωθούν, μπορούν και να λυτρωθούν. Ήθελα να δείξω μια εξαίρεση εδώ, ότι μπορείς να διεκδικήσεις το πεπρωμένο σου ακόμα και στα 72. Ο κύριος Αριστίδης είναι 72. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι ένα βιβλίο για τους ασήμαντους, τους καθημερινούς, αυτούς για τους οποίους καμία μνημόνευση δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και μέσα σε αυτό είναι και οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας.
Μπαλάτε για τους ποιητές άγνωστοι που είναι, όπως έλεγε ο Καριωτάκης.
Mm-hmm. Ναι, βεβαίως.
Προηγούμενα ιστορικά σας μυθιστορήματα μεταφέρθηκαν στη σκηνή ή στην τηλεόραση. Εδώ στην ΕΡΤ είχαμε παρουσιάσει το «Φλόγα και άνεμος», αυτή τη σειρά την καταπληκτική. Και βεβαίως θυμάμαι ότι είχε μεταφερθεί στο θέατρο ένα ακόμη βιβλίο σας, «Ιστορία χωρίς όνομα». Τώρα, σε αυτό το θεατρικό, σε αυτό το μυθιστόρημα, σας έχουν προσεγγίσει για να το παρουσιάσουν είτε στο θέατρο, είτε να γυριστεί και πάλι ως τηλεοπτική σειρά?
Η αλήθεια είναι πως ναι. Και γίνονται κάποιες συζητήσεις. Και νομίζω ότι, εντάξει, κάθε βιβλίο έχει το δικό του άστρο και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι αυτό που θα γίνει, τι είναι αυτό που δεν θα γίνει. Είναι και θέμα timing, είναι θέμα πολλών πραγμάτων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κάνουμε κάποιες συζητήσεις σε αυτή την εποχή και εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορούν να καταλήξουν, αλλά όχι για θέατρο, αλλά για μεταφορά στην τηλεόραση.
Για θέατρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να...
Είναι δύσκολο, Γιώργο, ναι.
Είναι...
Εκτός και αν είχε μια διασκευή πολύ έξυπνη που θα μπορούσε, ας πούμε, να εστιάσει σε κάποιο συγκεκριμένο... σε μια συγκεκριμένη πτυχή,
ναι,
του έργου.
Θα μπορούσε να μείνει στο ερωτικό, το ερωτικό κομμάτι θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, είναι η αλήθεια. Αλλά απ' την άλλη μεριά έχεις μέσα απίστευτες περιπτώσεις. Όλη αυτή η οδύσσια που τραβάει ο άνθρωπος αυτός, ο Αριστίδης, νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε οπτικοποίηση. Δεν μπορεί να...
Μάλλον, ναι, έχεις δίκιο. Από τη μέση και μετά, μέχρι τη μέση το βιβλίο είναι ένα αστικό μυθιστόρημα παλιάς σκοπής. Από τη μέση και μετά γίνεται κάτι σαν war novel, ας πούμε, και με πολύ suspense και περιπέτεια. Οπότε, ξέρεις, είναι και ακόμα και η μεταφορά του στην τηλεόραση είναι και αυτή απαιτητική. Είναι, θεωρώ, πιο απαιτητική από ότι το «Φλόγα και άνεμος». Ναι, βέβαια, πάντα είναι επικίνδυνες τέτοιες διασκευές. Αλλά νομίζω ότι στην ελληνική τηλεόραση έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι που έχουμε επιστρέψει και στην σύγχρονη μυθοπλασία και όχι μόνο στα κλασικά έργα, γιατί η λογοτεχνία μας, αυτή που γράφεται σήμερα, έχει πολλά να δώσει και δίνει πολλά. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι που ανακαλύπτουν τους Έλληνες συγγραφείς ξανά τα κανάλια.
Παρουσιάσεις έχετε προγραμματίσει για το καινούργιο σας μυθιστόρημα?
Ναι, έχουν γίνει κάποιες. Τώρα αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα είμαι στη Λιβαδιά, την Τετάρτη θα είμαι στην Κομοτηνή, την Πέμπτη στο Δημότυχο. Είναι και για μένα έτσι πολύ θετικό το ότι το βιβλίο ξεκίνησε πολύ, δηλαδή έτυχε μιας πολύ θερμής υποδοχής και το επισημαίνω, γιατί τα Δεκεμβριανά είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα θέμα το οποίο για πολλούς μπορεί να κάνει και τζίζο, όπως είπατε και εσείς πριν.
Εξακολουθεί και πονάει.
Εξακολουθεί και πονάει. Οπότε το γεγονός ότι έχει τύχει μιας πολύ θερμής υποδοχής στις πρώτες αυτές εβδομάδες για μένα είναι έτσι ένα συγκινητικό στοιχείο.
Έχω για μια τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Η οποία είναι λίγο προσωπική. Δεν θα πω πολλά, δεν θα πω τι και πώς, γιατί δεν θέλω να προδώσω το φινάλε του βιβλίου. Μπήκε στον πειρασμό να το κλείσεις καμιά 20-30 σελίδες, ναι, πριν την κλείσει.
Μπράβο,
γιατί αισθάνθηκα ότι είχε τελειώσει και μετά το ξανάρχισες. Έχω αυτή την αίσθηση.
Όχι, όταν το τελείωσα, μπήκα στον πειρασμό να το τελειώσω, ναι, περίπου 17-18.
Ναι, κάπου εκεί, πριν. Ναι, ναι, ναι.
Και ακόμα και όταν το τελείωσα, πάλι προσπάθησα να το δω και 18 σελίδες πριν, αλλά και στην τελευταία σελίδα. Τελικά προτίμησα την τελευταία σελίδα γιατί νιώθω ότι έτσι είναι υπερπλήρες.
Ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι σαν τα θεατρικά έργα που διαλέγει το κοινό τα φινάλε. Δηλαδή διαλέγεις ποιο φινάλε θέλεις.
Ναι, ναι.
Έχει απανωτά πράγματα.
Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο και σε ένα λογοτεχνικό έργο? Πώς θέλετε να είναι η κατάληξη του μυθιστορήματος?
Ναι, δύσκολο πρακτικά. Πώς θα μπορούσα να το πεις? Αλλά θα μπορούσε. Έχει γίνει, νομίζω, να έχει δύο τέλη. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση είχα μπει πολύ στον πειρασμό να το κλείσω εκεί. Και έγραψα και το τέλος, έφτασα μέχρι την τελευταία σελίδα και μετά ξαναγύρισα πίσω και λέω, δεν ξέρω αν χρειάζονται αυτές τις τελευταίες 15-17 σελίδες. Αλλά τελικά νομίζω ότι χρειάζονται. Στη δική μου τη ματιά τουλάχιστον.
Δεν ξέρω αν χρειάζονται ή όχι, πάντως εγώ τους ευχαριστήθηκα και αυτές. Αλλά μου έμεινε η απορία, γι' αυτό και σε ρωτάω τώρα. Δεν θα πω παραπάνω. Ξέρω ότι ερεθίζω την περιέργεια αυτών που μας ακούνε, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί. Λοιπόν, περιμένουμε επόμενο βιβλίο σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και άλλο τάξιδο, το νέο μυθιστόρημα.
Να είστε πολύ καλά. Να είστε
και καλά ταξίδια και σε σένα, γιατί ούτε προεκλογική εκστρατεία να έκανε τώρα για τις προεκλογές. Λοιπόν, γεια σου, Στέφανε.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, Στέφανος Δάνδολος, στα Ειδόνια της Σιωπής, από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Πρώτο πρόγραμμα. Step to me, I heard enough from your mouth.
Το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με όλες τις παραστατικές τέχνες μαζί. Μουσική, θέατρο και χορός, και το σημείο αναφοράς τους είναι το Οδείο Αθηνών. Το Οδείο Αθηνών είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που υπάρχουν, και όχι μόνο εκπαιδευτικός οργανισμός, καθώς συνεχώς μας δίνει υλικό και με το αρχείο του και με συναυλίες που διοργανώνονται στις αίθουσές του, ένας χώρος ο οποίος τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί όλο και τακτικότερα. Τηλεφωνικά μαζί μας τώρα, με αφορμή την Open Day που θα γίνει στο Κάμπους Παραστατικών Τεχνών του Οδείου Αθηνών. Η ανοιχτή ημέρα λοιπόν είναι η 26η Μαΐου, η Κυριακή που μας έρχεται. στην οποία ο κόσμος θα μπορέσει να γνωρίσει από κοντά τις δραστηριότητες του Οδείου Αθηνών. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτή την Open Day, για αυτή την ανοιχτή μέρα, είναι ο πρόεδρος του Οδείου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Τσούχλος.
Και
μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς, κύριε Τσούχλο.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι έχετε προγραμματίσει λοιπόν για αυτή την ξεχωριστή ημέρα, το Open Day 2024, γιατί θα δούνε όσοι επισκεφθούν εκείνη την ημέρα το Οδείο Αθηνών?
Έχουμε ανοίξει τους χώρους εκπαίδευσης για τη μουσική, το θέατρο και το χορό, όλο το κάμπους δηλαδή το καλλιτεχνικό, και βεβαίως και το αρχείο για όσους ενδιαφέρονται για πιο ιστορικά πράγματα. Έχουμε οργανώσει μαθήματα ή συναντήσεις ενημερωτικές ή δοκιμαστικές, εργαστήρια, στούντιο και για τις τρεις τέχνες, στα οποία μπορεί οποιοδήποτε θελήσει να έρθει να συμμετάσχει, δωρεάν βεβαίως. Και παράλληλα θα υπάρχουν διάφορα δρόμενα, συναυλίες, παραστάσεις, happenings τα οποία κανείς ίσως δεν περιμένει. Και η όλη μέρα αυτή θα τελειώσει το βράδυ στις 7 με δύο παραστάσεις. Μία παράσταση της δραματικής σχολής των τελειοφύτων της δραματικής σχολής του Οδείου Αθηνών, του Ακύλα Καραζήση, καθώς και μια συναυλία, ταυτοχρόνως μια συναυλία των σπουδαστών της σχολής jazz στο περιστήλιο του Οδείου. Έτσι είναι μια μέρα γιορτής και συνάντησης και διαλόγου, ενημέρωσης, αλλά που προσπαθούμε επίσης να μην την κάνουμε με τρόπο ακαδημαϊκά στεγνό, αλλά όσο πιο ανοιχτή γίνεται.
Είναι μία μέρα στην οποία έχετε προγραμματίσει διαφορετικές ώρες για τα παιδιά 4 έως 12 ετών.
Βέβαια.
Και άλλες ώρες για όσους είναι 12 ετών και άνω. Ιδίως για τα παιδιά των 4 έως 12 ετών θα ήθελα να ρωτήσω. Βρίσκεται ότι είναι ένας τρόπος να διαπιστώσουν τα παιδιά αυτά που θα έρθουν προφανώς μαζί με τους γονείς τους. Αν υπάρχουν αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν μέσα στα αντικείμενα τα οποία διδάσκονται στο Οδείο Αθηνών.
Ναι, βέβαια. Και κυρίως, ας πούμε, υπάρχει ένα εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής που αφορά παιδιά 3 έως 5 ετών, το οποίο θα γίνει και θα έχουν την ευκαιρία και οι γονείς και τα παιδιά μαζί να δουν περίπου πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε, είναι γνωριμία με τα μουσικά όργανα, ας πούμε, όσον αφορά τη μουσική. Είναι γνωριμία με τον ήχο τους κλπ. Είναι όμως και μια εμπειρία συλλογικής δράσης, ομαδικού τραγουδιού, ομαδικής συνεργασίας λοιπόν στον τομέα της μουσικής και όχι μόνο, και στον τομέα του χορού. Υπάρχουν εργαστήρια λοιπόν θεατρικής αγωγής και χορευτικής αγωγής για προνήπια και νήπια. Εργαστήρια για παιδιά Α και Β δημοτικού. Υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτής της δραστηριότητας που αφορά τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα, στην πρώτη τους επαφή με τις τέχνες. Αυτό είναι το πρωί. Από τις 10.30 έως τις 2.30 υπάρχει στο site του Οδείου ένα πλήρες πρόγραμμα όπου μπορεί κανείς να κατευθυνθεί. Και βεβαίως, για να μην ξεχνάμε τους ενηλίκους ή τους επαγγελματίες ή τους μελλοντικούς επαγγελματίες της μουσικής, του θεάτρου και του χορού, υπάρχει και ο απογευματινός κύκλος από τις 3 έως τις 7, όπου αντίστοιχα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε αφορούν μεγαλύτερα παιδιά ή μεγαλύτερους σπουδαστές ή ερασιτέχνες.
Σε αυτούς τους ερασιτέχνες ήθελα να σταθώ λιγάκι. Βέβαια. Υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα του Οδείου Αθηνών?
Κοιτάξτε, ο αριθμός των αιτήσεων ή μάλλον των δηλώσεων ενδιαφέροντος που έχουμε για αυτή τη μέρα μας εξέπλησε και εμάς. Και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα και μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες, ας πούμε, που ενδιαφέρονται για το θέατρο. Για τα θεατρικά εργαστήρια των μη επαγγελματιών, ας πούμε, τα οποία προσφέρονται. Και το ενδιαφέρον μας εξέπληξε πραγματικά. Υπάρχει επίσης για τη μουσική μεγάλο ενδιαφέρον ερασιτεχνών. Εμείς στο ΟΔΙΟ προσφέρουμε, πέραν του προγράμματος πλήρους φοίτησης, το οποίο προβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού κλπ. Και το οποίο γίνεται έτσι με μεγάλη τυπικότητα και θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγα,
προσφέρουμε ελεύθερες σπουδές για οποιονδήποτε θέλει μία επαφή με τη μουσική, ακόμα κι αν ο στόχος του δεν είναι το να βγει ως επαγγελματίας στη σκηνή, αλλά ο στόχος του είναι μία προσωπική εσωτερική καλλιέργεια, στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ.
Και βλέπω εδώ ότι έχετε 4 χρόνια σπουδές στις δραματικές σχολές, βλέπω για τους 4ετής φοιτητές.
Ναι, έχουμε τα 3 προδιαγεγραμμένα από τον νόμο, συν ένα, διότι διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται ακόμα ένας χρόνος στα νέα παιδιά που σπουδάζουν για να ετοιμαστούν για το επάγγελμα. Ένα πολύ σκληρό και βεβαίως πολύ γοητευτικό επάγγελμα. Και η εμπειρία των τελευταίων ετών είναι ότι αυτό το 4ο έτος, που είναι ένα έτος παραγωγής, είναι ένα έτος παραστάσεων, δοκιμών κλπ. Κυρίως, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την μετέπειτα εξέλιξή τους.
Υπάρχει, πληροφορούμαστε, και μια συστηματική ανανέωση στα προγράμματα σπουδών. Πού εστιάζει αυτή η ανανέωση και γιατί κρίθηκε απαραίτητη?
Θα σας πω. Μιλάμε κυρίως για τη μουσική στην περίπτωση αυτή, το επίσημο πρόγραμμα μουσικών σπουδών που ακολουθούν υποχρεωτικώς όλα τα οδεία της χώρας έχει εκδοθεί και έχει συνταχθεί το 1957. Χρειάζεται να σας πω γιατί προσπαθούμε να ανανεώσουμε διάφορα αντικείμενα?
Όχι.
Το κάνουμε με πλήρη σεβασμό στην ουσία των σπουδών και σε αυτό που υπάρχει πίσω ως λογική. Αυτό το πρόγραμμα του 1957 είναι λίγο παλιό βέβαια, ήταν σοφό όμως. Προσπαθούμε όμως να το φέρουμε στα δικά μας. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή όπου έχουν αλλάξει πλήρως τόσο οι τρόποι διανομής του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού προϊόντος, της δουλειάς των μουσικών, όσο και το αντικείμενο, όσο και η έννοια του τι είναι σύγχρονη μουσική, όσο και τα ψηφιακά μέσα. Προσπαθούμε, ας πούμε, να αξιοποιήσουμε το στούντιο που έχουμε για να δοθεί και αυτή η δεξιότητα στους μαθητές μας. Γενικά, λοιπόν, να φέρουμε τα πράγματα ίσως στην αυγή του 21ου αιώνα ή και λίγο μετά.
Λοιπόν, 26 του μηνός, στην Κυριακή, είναι το ραντεβού για το Οδείο Αθηνών, για την ανοιχτή ημέρα, για το Open Day. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσοχλού, που είστε μαζί μας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα αναφερθούμε σε ένα κλασικό έργο. Σε ένα κλασικό έργο το οποίο ανήκει σε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφής του Ισπανικού Σιλιοντόρο, του χρυσού αιώνα του Ισπανικού θεάτρου, της Ισπανικής λογοτεχνίας γενικότερα, που δεν είναι άλλος από τον 17ο αιώνα, με φοβερούς και τρομερούς εκπροσώπους, όπως είναι ο Θερβάντες, όπως είναι ο Λόπε δε Βέγα, ο Καλδερόν δε Μπάρκα, ο Λόπε δε Ρουέδα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες εποχές που υπάρχουν στην σύγχρονη λογοτεχνία και βεβαίως στο σύγχρονο θέατρο. Και συμβαίνει παράλληλα με το Ελισαβετιανό θέατρο, με το θέατρο του Σέξπιρ, του Μάρλου κλπ. Λοιπόν, ένα από τα έργα που δεν πολύ παίζονται, το οποίο παίζεται μόνο στο συγκεκριμένο χώρο, το έχουμε ακούσει και τα τελευταία χρόνια ξανά, στην αθηναϊκή σκηνή συγκεκριμένα, ένα έργο του Λόπε δε Βέγα είναι «Η τρελή της Βαλένθια», το οποίο παίζεται ξανά από την Παρασκευή που μας έρχεται, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για 9 και μόνο παραστάσεις, σκηνοθέτης των τρελών της Βαλένθια, ο Μιχάλης Καλαμπόκης, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι σας έκανε να επιλέξετε αυτό το έργο που νομίζω πριν από εσάς το είχαμε δει μόνο με τον Σπύρο Ευαγγελάτο. Και βεβαίως να επανέλθετε ξανά σε αυτό μετά από 10 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ έτσι αστεία ιστορία. Όταν ξεκίνησα την αθηναϊκή σκηνή, το χώρο αυτόν τον υπέροχο στην Ακρόπολη, έξω το μετρό της Ακρόπολης, μαζί με την συνεργάτη διδάμου, την Αλεξάνδρα Τιβουτζουράκη, που υπογράφηκε τη διασκευή και τη μετάφραση, ψάχναμε να βρούμε έργα μετά από το Βόιτσεκ που κάναμε. Γενικότερα, η εποχή του μεσαίωνα και της κλασικής λογοτεχνίας και του κλασικού θεάτρου είναι ένα είδος το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν κοιτάξετε κανείς τα έργα που έχουμε ανεβάσει. Και πήγαινε ένα ταξίδι τότε, θυμάμαι, στην Κρήτη και ήμουνα μέσα στο πλοίο. Και η Αλεξάνδρα Βουτζουράκη μου είχε δώσει κάποια έργα να διαβάσω. Είχα στα χέρια μου και το γνωστό πρόγραμμα του Σπύρου του Ευαγγελάτου, ο οποίος είχε ανεβάσει τους τρελούς Βαλένθια, για πολύ λίγες παραστάσεις. Ήταν μια παράσταση που είχε παιχθεί ελάχιστα στο αμφιθέατρο. Και το διάβασα και θυμάμαι από τις πρώτες ατάκες. Την αίσθηση που μου έδωσε ότι αυτό το έργο πρέπει οπωσδήποτε να το ανεβάσω. Είναι ένα έργο ξεκαρδιστικό, σκηνές οι οποίες κινούνται μεταξύ φάρσας, έρωτα, αναγέννησης. Ένα έργο, όπως είπατε, που ενώ στο εξωτερικό, στην Ισπανία, θεωρείται από τα πιο σημαντικά έργα και παίζεται συνέχεια, στην Ελλάδα έχει ανέβει κυρίως μόνο από την αθηναϊκή σκηνή.
Μα είναι ένα... Ο Λόπε δε Βέγα έχει γράψει πάνω από 1000 έργα.
Βέβαια,
πότε
βέβαια.
Προλάβαινε και τα έγραφε και τα παίζε και τα σκηνοθέτει. Δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα και ασύλληπτες αυτές τις προσωπικότητες. Εδώ το έργο αυτό, εντωμεταξύ διαβάζοντας και την υπόθεση, βλέπω ότι είχε ήδη προλάβει να γίνει γνωστός ο Άμλετ του Σέξπιρ όταν γράφονται οι τρελοί της Βαλένθια και είχε ήδη γίνει γνωστός ο Δον Κιχώτης, ή αυτά είναι προσθήκες δικές σας, κύριε Καλαμπόκη?
Εδώ τώρα ναι, έχουμε μια παρέμβαση. Το κανονικό έργο, γιατί έχει γίνει μια διασκευή στο έργο, το κανονικό έργο, έτσι για να πούμε και στο κοινό, ο ήρωας ο κεντρικός, ο Φλωριάνο, υποτίθεται έχει σκοτώσει ένα πρίγκιπα κατά λάθος, δηλαδή την ώρα που ήταν σε ερωτικές περιπτύξεις με μια κοπέλα. Ένας πρίγκιπας τον έπιασε στα πράσα, ήταν ερωτευμένος και αυτός ο πρίγκιπας, και για να κρυφτεί πηγαίνει και κρύβεται σε ένα ψυχιατρίο, σε ένα τρελοκομείο. Και εκεί μέσα, το κανονικό έργο του Λόπε δε Βέγα, λέει ότι ο Φλωριάνο παίζει ότι είναι ο Δον Κιχώτης. Η Ερυφύλα τώρα, που την κλέβουν και μένει ημίγυμνη έξω από το τρελοκομείο, μπαίνει μέσα και για να σωθεί παίζει ότι είναι η Δουλτσινέα. Εμείς κάναμε λοιπόν τη διασκευή και το κάναμε Άμλετ και Οφηλία. Και έτσι αυτό γίνεται και λίγο πιο κατανοητό στο ελληνικό κοινό, που ο Άμλετ είναι πιο γνωστός στο ελληνικό κοινό από το Δον Κιχώτη.
Και εδώ που τα λέμε, και η σχέση ερωτική που έχει ο Δον Κιχώτης με τη Δουλτσινέα είναι στη φαντασία του Δον Κιχώτη, δεν βλέπουμε και τίποτα
εντελώς άλλο. Εντελώς πλατωνική και ονειρική.
Από μακριά και αγάπη είναι αυτό, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ποιες άλλες διαφορές έχει η μετάφραση της Αλεξάνδρας Βουτζουράκη από το πρωτότυπο κείμενο?
Η παραγγελία εισαγωγικά που έκανα στην Αλεξάνδρα, με την Αλεξάνδρα είμαστε συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια και στο θέατρο της Αθηναϊκής Σκηνής αλλά και στην ανώτερη δραματική σχολή της Αθηναϊκής Σκηνής, ήταν να προσαρμόσουμε το έργο και τη μετάφραση σε ένα χιούμορ που εγώ το ονομάζω, τολμώ να το ονομάσω λίγο slapstick. Το slapstick χιούμορ είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως το έχουμε στο μυαλό μας από το βοβό κινηματογράφο. Θα σε χτυπήσω στο κεφάλι με ένα ρόπαλο και θα ακουστούν πουλάκια γύρω-γύρω. Ένα γρήγορο χιούμορ, το οποίο δεν αφήνει το κοινό στιγμή να καθίσει πίσω στην καρέκλα του. Η πρώτη λοιπόν παρέμβαση ήταν αυτή. Και η δεύτερη, με πολύ μεγάλη παρέμβαση, που είχαμε κάνει πριν από περίπου 10 χρόνια όταν πρωτοανέβηκε η παράσταση, ήταν ότι είχαμε σκεφτεί το κοινό να αποφασίσει τι τέλος θα ήθελε να επιλέξει. Δηλαδή να δώσουμε 3 εναλλακτικά φινάλε και το κοινό να αποφασίσει ποιο από τα 3 θα ήθελε να δει μπροστά του. Επομένως υπάρχει μια παρέμβαση στο φινάλε. Γίνεται κατανοητό ποιο είναι το γνωστό φινάλε του Lope de Vega. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και 2 εναλλακτικά φινάλε τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται, μπορεί να μην παρουσιάζονται, μπορεί να επιλέγει το κοινό. Το αφήνω έτσι λίγο νεωρείται αυτό.
Πώς τα επιλέγει το κοινό, γίνεται κάποια ψηφοφορία?
Το κοινό συμμετέχει αρκετά συχνά στην παράσταση. Γιατί αυτό που λέμε εμείς στο θέατρο, ο τέταρτος στίχος, αυτό αν το σπάμε, αν δεν το σπάμε, στη συγκεκριμένη παράσταση οι ήρωες μιλούν αρκετά συχνά με το κοινό. Η όλη του συμπεριφορά είναι τρελή σε πολλά εισαγωγικά, εννοώντας τι, ότι στο τρελοκομείο υπάρχουν τρόφιμοι, οι οποίοι λειτουργούν τρελά. Και από εκεί πέρα είναι οι λογικοί άνθρωποι που για τους δικούς τους λόγους, κυρίως ερωτικούς, συμπεριφέρονται πιο τρελά τελικά από τους τρελούς. Και όλα αυτά τα μοιράζονται με το κοινό. Και στο τέλος φτάνει όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση, η οποία πάει να λυθεί και μπορεί να λυθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους. Είτε το επιλέξει το κοινό, είτε γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ένα κλασικό έργο λοιπόν, κλασικά ανεβασμένο, βλέπουμε και τα κοστούμια, έχει και σπαθογραφίες κτλ. Αθηναϊκή σκηνή, να πούμε ότι είσαστε Αθανασίου, Διάκου και Τζιραίων, πολύ κοντά στην έξοδο του μετρό της Ακρόπολης.
Είμαστε ακριβώς έξω από το μετρό της Ακρόπολης, δηλαδή είναι στα 50 μέτρα.
Θα κάνετε και φέτος περιοδία, όπως πριν 10 χρόνια, ή θα τελειώσετε στην Αθηναϊκή σκηνή?
Η παράσταση ανεβαίνει αυτή τη στιγμή επαιτειακά. Ήταν μια παράσταση η οποία είχε πάει εξαιρετικά πριν από περίπου 10 χρόνια. Την είχαμε ανεβάσει 2 χρονιές και είχε κάνει όντως, όπως λέτε, και στις περιοδία. Ήδη έχουμε κληθεί από κάποια φεστιβάλ για να συμμετάσχουμε. Να σας πω κιόλας ότι ήταν και η επίσημη πρόσκληση στο Φεστιβάλ Νότιο Κορέας πριν από 10 χρόνια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε για αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, υπάρχει μια τάση ζήτησης, γιατί όντως τότε είχε ακουστεί πολύ η παράσταση. Ξεκινάμε με τις 9, θα συμμετάσχουμε σε κάποιες καλοκαιρινές και από εκεί και πέρα αυτή η παράσταση είναι μια παράσταση που πραγματικά για εμάς δεν τελειώνει ποτέ.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καλαβόκη.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά, σας περιμένουμε.
Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα σας αφήσουμε. Θα είστε μαζί με τον Γιώργο την επόμενη Δευτέρα ξανά. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
Και μετά να πούμε ότι μετά τις ειδήσεις να πούμε ότι έχουμε τις αντιμαχίες, έτσι, με τον, με τον Ανδρέα Παπασταματίου και την Έλληνα Καραγιάννη. Looking for a sign, the waves agree, the moon like a jewel, on the night, we are on the night, we're in a dream, we're in. As light, the shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away.